እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 27 ጥሪ 216 ወይ ከዓ 18 ጥሪ 28 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃብ ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሕድሕደን ተቃወምቲ ምድጋፈን ዘለዎ ሳዕብየን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጅባት ከተማ ሸነን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሓደ መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ብጥይት ተወቂዑ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ስድርኡ ገሊፆም። ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከዓ ኣባላትና ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያ ተኣሲሮም መፂኦም ኣብ ማእከላዊ ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሑኡ ግን ስድሮኦም ክበፅሕዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊፁ ነቲ ፀገም ዘላቒ ፍታሕ ንኸምፅ ኢሉ ንቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንሓቲቱሎ። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጀባት ከተማ ሸነን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ዝተቃወሞ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተኮስዎ ጥይት ወዲ 15 ዓመት መንእሰይ ኣብ በበለታ ብጥይት ተወቂዑ ብፅኑዕ ድሕሪ ምቕሳሉ ሎሙ ከም ዝሞተን ስነ ስርዓት ቀብሮ ከም ዝተኻየደን ስድርኡ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምፅራይ ንናይቲ ወረዳ ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ኣቶ ኣበራ ነጌሶን ኣዛዚ ፖሊስ እታ ወረዳ ኣቶ ጌታቸው በቀለን ስልኪ ደው ኢላ ንምርካብ ዝገበረቶ ፃዕሪ ከም ዘይቀንዓ መሳርሕትና ትጁብ የኩሳ ሓቢራህና ኣላ። ብካልእ ወገን ድማ ካብ ደንቢዶሎን ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኦሮምያን ተኣሲሮም መፂኦም ኣብ ማእከላዊኦም ዘለዉ ዝበፅሖም ዘመድ የብሎምን ዝተወሰና ሰባት ጥራይ ኢና ኣብዚ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ተሪፍና ዘለና ኣብ ከቢድ ፀገም ከዓ ኢና ዘለና ዝበሉ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ተኣሲሮም ንዘለዉ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ግን ስድርኦም ከም ኣቦ ኣዲ ሓፍቲ ሓው ዝበሉ ክበፅሕዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊፆም እቶም ዘለዉ ሰባት ደሓን ምዃኖም እውን ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ኣወንታዊ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ዘይምርግጋእ መፍትሒ ንክርከብ ንፌደሬሽን ቤት ምክሪ ዝመርሑ ንቀዳማይ ሚኒስተር ብቐጥታ ዝምልከቶም ጥርዓን ኣቕሪብና ኢና። ጉዳይ ሃገር እዩ። 180/140 ሰባት ብሂወት ኣብ ዘይሃለውሉ ግዜ እዚ ህልቀት ኣብ ዝፍፀመሉ ግዜ ኣብ ካልእ ሃገር እንተዝኸውን ባንዴራ ትሕት ኣቢልካ ሃገራዊ ሓዘን ምተገብረ ነይሩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ሰው ነው ልጆች ናቸው ታዳጊዎች ናቸው ነገ እኮ ለዚህ ሀገር ሊመሩ የሚችሉ ህዝቦች ናቸው እኮ ያለቁት እንዴት ብዬ ሊነግር እንደሚችል
ሰብ እዩ ቆልዑ እዮም ዝዓብዩ እዮም ጽባሕ እኮ ነዛ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ህዝብታት እዮም ዝሃልቁ ዘለዉ ከመይ ገይረ ክነግረካ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ኣጸጋሚ እዩ ሰብ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ሃገር ዝመርሕ ሰብ ስቕ ምባል እንታይ ክበሃል ከም ዝከኣል ንምፍላጥ እውን ኣጸጋሚ እዩ።
እቶም ኣባል ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብተወሳኺ ብዛዕባ ዝተኣስሩን ዘለዉ ፀገማትን ብሰላም ንክፍትሑ ናብ መንግስቲ ዝምልከቶም ኣካላትን ጥርዓናት ኣቕሪብና መልሲ ኣይረኸብናን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ፀገም ዘላቂ ፍታሕ ንኸምፅኡ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ከም ዝሓተቱ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዓመታዊ ፀብጻቡ ካብ ሩስያ ክሳብ ቻይና ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ቱርኪ ጭፍለቓ መሰላት ዝተረኣየሉ ዓመት ብምባል እዛ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወለዶ ዝኸፍአ ህውከት ዝነበራ ክብል ጠቒስዋ። ብተመሳሳሊ ፍሪደም ሃውስ ዝተባህለ ካልእ ተጣባቂ ናጽነት ሰለስተ ምድባት መምዘኒ ሒዙ ማለት ናጻ፣ ከፊል ናጻ፣ ዘይ ናጻ ዝብል መዐቀኒ ተጠቒሙ ዓመታዊ ጸብጻቡ ዘውፅአ ክኸውን ከሎ ን50 ሃገራት ዓለም ዘይናጻ ኢሉውን ካብ መንጎአን ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ምኽባር መሰል ቁልቁል ዝወረደት ክትከውን ከላ ኤርትራ ድማ ካብ መንጎ ቀዳሞት ዝኸፍአ 10 ሃገራት ሓንቲ ምዃና ቀጺላላ ኢሉ ፍሪደም ሃውስ። ناصرنتا بعلا زعوجت جن اهغراوي افلطو زيره خبت سومالي لاند كفيل ناصا تباهلالا بفريدم هاوس ترانسپرنسي انترناشنال استباهله ني درجه بلشونا زكتاتل محبر نسوماليا سمين كوريان افغانستان اب عالمنا اتزلع على بلشونا زلون هاجرات كبل تقيسون اتزوهاب نطبيكا بمئتي خوينو ني دنمارك تسعان حدن ني فينلاندن سويدن كا تسعى بمهاب زبلصا هاجرات مخانن تقيسلهم يهونن برشدش بليون زخون زبزح حزب عالم اب تحت كبيد بلشونا زلون هاجرات كم زنبر ترانسپرنسي انترناشنال حبر اللهم رئيس قتلتاوي بمبنياتات عصر تسبات قتلهم أبي تشيبوك نيجيريا أبتي قدمي كلتا عمت لعلي كلتا ميتي أوالد ستجعويا لخبابي تومات قاعتي من مخانم استزاربي لنقن كابي بوكو حرام أحلفيني ولو تعذبتي بوكو حرام أكو تشحن عصر تربعتن كلتا ميتن سبعان شدشتن أوالد كابي بيت مرتي كالعي درجات تشيبوك دهري مشوايو علماوي كوتا مولعو يذكر بخالق زينا مس إيبولا زمساسل حمام أب نيجيريا أشاقل الله تي لاسا فيبر استبال حمام بوحدو سلاسان أربعة سبات كأتيد الله كاب زحالفه كربا أوارح جميرون تي حمام بأناسو كم زمحلالف ووني قلس سأرى أناسو خقز نعداغا إيقوي الله يبل حاد نباري كادونا نيجيريا United States in China and Semien Korea program nuclear we as or Dr. Bill Habar and Mr. Samamian and Tohone እቲ አብ ቤጂንግ ስተኻየደ ኣኼባ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ክልቴን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ማዕቀብ ይገበር ኣብ ዝብል ኣይተሰማምዑን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪን ናይ ቻይና መዘነኦም ዋንግ ሂንን ሎሚ ረቡዕ ንልዕሊ 5 ሰዓታት ተዘራሪቦም ካብቲ ዝተመደበሎም ንላዕሊ ኣብ መወዳእታ أب فرنسا نم منزع زي قنات بزملكات منغستي نزوسدو زولو سقمتي تقاومت منيستر فتحي سلطانا حاديقام فرنسا استولدو قن كالعي زي قنات زولوام أشبرتي مخانم انت تفريدوام زي قناتهم كحدق منغستي تنك أساقي سلو قن زاقيت وساني أحالفن تا منيستر فتحي تتاباقيت دك انستيون وحودانن كوينة زيس انحيتيا أب بوليتيكا فرنسا زينا تفاسيمو
نمسقناك تولد زي راديو دمز أميركايوم ناكل تشحن عصر حموشن عامة مرات فرنجينا يعالم متحاحزة سبقى ومسالات عامة وريبورت تصابتاب هيمان رايتس واج كنو تصابقى ومسالات إيتيبيان إيرتران زدت حساسب كوينو قلت إلو اللو إلو اللوم قبرا قبرا مدهن تصابتاب هيمان رايتس واج مسنا هيمان رايتس واج ناي أفريكا بروغرام داركتر أتو دانيئل بكالي ستخايد عالمة أيق نبحادة أميقوها أوربايو
هيمان رايتس واج لما عنت ربو عبزوصو حدش عامة وتصابتاب منغستات مبراق أفريكا أبناي كل تشحن عصر تحمشتنا قواز رافرنجي أبتا حزا سبعوي مسلات من محياش آيارين كم برونديز أمسلا غالا حقرات رما أزيو إن حامقه إخييدا لويبل مسبرج أبزتا أساسر أب إتيبيا بروندين أغاندان نايم الزراب نايم إكابن كالوت مسلاتن تدري تمارلو ونيلو كم أب كالوت كفالات عالم أب أفريكا ون نأتا حزا كنتا سبعوي مسلات مسارتاوي سأقامات دخنت زل عالم موساخ بزح هزبي شقلي ألبونت وزتا مخانوم زحبرو أتو دانيل بكالة أب هيمان رايس ووش دايركتر بروغرام أفريكا يخون مبر أب أفريكا كلتا زت حساسبو قدياتا لويلام بس انفاويانين شباراويانين قجلتات زفتسو متقعتات منغو عطقات حيلتات قجت الناس خبي مخادو زفوت سوم متحسب اي مسلات يميلهم نسفيلات علاما زقبرو شبراوي متقعتات بزوح سفيلات كمزقاتلون نبرت كمزعنون اتو دانيال حبيرهم منغستات ننايت تاسقات نممكات يوصلوا بزلو سقومتي نسب اي مسلات زتحز مخانوون كالي مخنياتي يلهم اتكالي زتحساسب قدايقن مسكونتات ستا بزتا اساسرة بزوصلوهم نايحقن بوليسين سقومتات حساب بنسانت ناي مقلاس مسل ناي مودة مسل بمدرات ناي مقوص ارسو قمتات ناوسخة مخارو انزت حساسبي لهم كنا تاسب ايو مسلات ايتيبيا مبزحتيو كم محلاو سيفيلاون بوليتكا مسلات زنق الى كم زخونة بمقلاس كم زي لهم
اهولي مجلقاس اساسابي وانو نقر እት አዝዲሁ ዘተሓሳስብ ብፍላይ ዴሞክራስያውን ፖለቲካውን ሃዋህ ዝፀበበ ምዃኑ እዩ። ሰባት ሓሳቦም ብነፃነት ዝገልፅሉ ዕድል ኣዝዩ ዝፀበበ ወይ ኣዝዩ ዕፁብ እንዳኾነ መምፅኡ እዩ። እዚ ንማእሰርቲ ምንክልባትን ካልኦትን ይውስኽ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ኦሮምያ ይካየድ ብዘሎ ተቃውሞ ሓይልታት ፀጥታ ዝወስድዎም ስጉምታት ዘተሓሳስብ እዩ ዝበሉ ኣቶ ዳንኤል ብምስዓብ
ፀጥታ ሓይሎች የሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞን ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች የተቃውሞ ሰልፍና እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር
ሓይሎታት ፀጥታ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ወይ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ምንቅስቃስን ንምቁፅፃር ዝወስድዎ ስጉምቲ ምስቲ ተቃውሞ ፈፂሙ ዘይመጣጠን እዩ። ዝተፈፀመ ረብሻ ወላ እንተነበረ ነቲ ረብሻ ንምቁፅፃር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ናይ ምጥቀም ኩነታት ብምህላው ህይወት ሰብ ጠፊኡ ብዙሓት ተኣሲሮም ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ጉድኣት በፂሑ እዩ።
ብርግፅ ኢሎም ብምውሳኽ ኣቶ ዳንኤል ኣብዚ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መብዛሕትኡ ሰላማዊ እንተነበረ እኳ ካብ ተሳተፍቲ ሰባት ገሊኦም ንብረት የዕንውን ጥፋኣት የብፅሑን ዝነበሩ ምንባሮም ንምርዳእ ክኢልና ኣለና ኢሎም መንግስቲ ንናይ ተቃውሞ ምክንያት ብምስማዕ መልሲ ክህብን ረብሻን ዓመፅን ክፍጠር ከሎ ድማ ምስቲ ኩነታት ዝመጣጠን ስጉምቲ ክወስድን ኣለዎ ኢሎም ዝተወስደ ስጉምቲ ገለልተኛ ብዝኾነ ወገን ክጻረን ዝጠፍአ ህይወት ሰብን ጉድኣትን ተጻርዩ ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዝኸፍአን ዘተሓሳስብን ኮይኑ ቀጺሉሎ ዝበሉ ኣቶ ዳንኤል ብምቕጻል
ኤርትራን በሚመለከት የኤርትራ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ምናልባት በአፍሪካ ውስጥ እጅግ በጣም አሳሳቢ ከሚባሉት
ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ እንተኾይኑ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣተሓሳ ሰብኣዊ መሰላት ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዝኸፍአን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣስገዳድ ወታደራዊ ኣገልግሎትን በዝሒ ካብ ኤርትራ ይስደዱ ዘሎ መናእሰይን ኣብ ስደት ይበፅሖም ዘሎ ስቅያትን በዓለም ለኸ ደረጃ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኣጀንዳ እዩ።
በኣጠቃላይ ኤርትራ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ኣስተዳደር ባላገባብ መታሰር፣ የታሰሩ ሰዎች ድምፂ ሳይሰማ ለረጅም ጊዜ
ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ብዘይ ኣግባብ ምእሳር ዝተኣሰሩ ሰባት ድምፆም ከይተሰምዐ ንነዊሕ እዋን ምጥፋእ ዝተኣሰሩ ሰባት ንመስቀይትን ምንግልታዕን ምቀልዖም ቀፂሉ ኣሎ። ኣብዚ መዳይ እዚ ዋላ ሓደ ዝተመሓየሸን ዝተለወጠን ነገር የለን።
መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ኣስገዳዲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ፖሊሲ ምናልባሽ ክልውጥ ወይ ከመሓየሸ እየ ምባሉ ንገለ ዲፕሎማሰኛታት ኣውሮፓ ምግላፁ ካብ ምሕባር ወፃኢ ክሳብ ሎሚ ነዚ ፖሊሲ እዚ ዝለወጠ ምዃኑን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መምሕያሹን ዘርኢ ጭቡጥ ስጉምቲ ብዘይምህላው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ቀጺሉላ ኢሎም ኣቶ ዳንኤል። እቲ ናይ ሁማን ራይትስ ዎች መግለጺ ብተወሳኺ መንግስቲ ኬንያ ሓይልታት ፀጥታ ከበድቲ ገበናት ዋላ እንተፈጸሙ እውን ኣይሓቶምን ኣብ ደቡብ ሱዳን ድማ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዘስካሕክሕ መግሃዝቲ ተፈጺሞም ኣለዉ ሰብኣዊ ቅርብላው እውን እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች። ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ 90 ሃገራት 659 ገጽ ዝሓዘ ሪፖርት እዩ ኣውፅኡ ዘሎ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት እውን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ዓለም ጸብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። ጽባሕ ሓሙስ ክነቕርቦ ኢና።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ገለ ዕጡቓት ጉጅለታት ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናተበገሱ ኣብታ ካልእ ሃገር መጥቃዕቲ ፈፂምና ከም ዝብሉ ዝፍለጥ እዩ። ሃገራት ስለምንታይ እዮም ንተቃወምቲ ዕጡቓት ካልኦት ሃገራት ዝሕግዛ? እዚ ክስተት እዚ ንሰላምን ምርግጋእን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደገኛ ሳዕብን ክህልዎ ዶ ይኽእል? ክልተ ተንተንቲ ጋቢዝና ኣለና። ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያን ዶክተር በርሃይ ሃብቴ ገርጌስን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ መበገስ ርእቶ ሃቡና ሞ ክንቅፅል ኢልዎም ዶክተር በርሃይ ይጅምሩ።
ርክብ ናይተን ክልተ ሃገራት ስለለወን ኣሕውነት ዝምድና ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ድኾነ ዕድለን ከዓኒ ሓቢረን እንተተጓዕዘን ሲ ፅቡቅ ግርብትና መስሪተን ብልፅግና ናይ ኢኮኖሚ ምርካብ ከምኡውን ህዝበን ብዙሕ ማዕቢሉስ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ከልዎ ካብኡ ንላዕሊ ኸ ካብቲ ኣከባቢ ድመፅእ ሓደሓደ ግናይ ፅልዋታት ንርኢ ኣለና ንዕኡታት በቲ ታሪካዊ ዝነበረ ናይ ሓቢርካ ናይ ምምካት ሓይሊ نعون نخمكتان بسلام نخمبرع اتهزبن بسلام نخمبر اتبع كوابي درلو معبل كيسلو اخكراخل ناكلتاتن اندنا نحونتن محزنتن ازيع قداسي يدبل قلتين من قصات اتي درلوان ساقم فتيحا نقدم اخكسكس على الدخلاء كنتات نخفت راسي تاريخاوي قديتان حلافنتنا اللوني الإدامن
الرأي دكتور جراديوس
ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ዝምልከት ኣነ ውኸነ ፅሮ ዝፈተን ኩንታ እዩ እዞም ተቃውምቲ ዝበሃሉ ብክልቲ ወገን ተዓቂቦም ዘለዉ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝመፃ ዕድል ክውስን የብሎምን ናይ ክልቲኡ ዓድታት ክውሰን ዝኽእሉ ብክልቲኡ መንግስትታት ብሰላም ኮፍ ኢሎም ምስ ዝዘራረቡ እሞ እቲ ዝነበረ ጉድኣት ዝነበረ ፀገማት ዝነበረ ሽግራት ኩሉ ፈቲሖም ካብ ሓሊፎም እኳ ኣብ ልምዓትን ኣብ ገለን ከተክሩ ሰላም ክፍጠር ምክንያቱ ፀቢቕና እንድሕር ኢናዮ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነገራት ከም ናይ ካልእ ሃገራት ዝምድናታት ኣይኮነን ብብዙሕ መገዲ ተኣሳሰረ እዩ ኤርትራ ነፃ ዓዲ እዩ ፀገም የለን እሱ ሰላም ከመይ ንነብር ንዝመፅእ ትውልድ እንታይ ገዲፍና ክንከይድ ኢሎም ክሓስብሎም ክልቲኦም መራሕቲ ስለዚ ነዚ እውን ይኸውን መበገሲ ብዝብል ፅሒፈ ኣለኹ እዚኦም ሓደ 8 ነጥቡ ቐሚጠ ኣለኹ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ
ፅቡቅ እንታይ ክግበር ኣለዎ ድሓር ክንምለሶ ንዲና ምስቲ ዘልዓልኩምዎ ጎናጎኒ ክልዓል ዝኽእል ሕቶ ንምዃኑ ሃገራት ተቃወምቲ ዘዕቁባሉ ዝሕግዛሉ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ክትዕላዓል እዩ እሞ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብቲ ሓንቲ ሃገር ኣብታ ካልእ ሃገር ንምምፃእ ድዩ ወይ ፀቕጢ ፈጢርካ ጠለባትካ ኣብታ ዕላማ ትኸውን ዘላ ሃገር ተልዕሉ ሕቶታት ንኽማልኣልካ ካብ ምድላይ ድዩ ወይስ ናይ ሳልሳይ ሃገር ናይ ሳልሳይ እጀታ መጠቀሚ ምዃን ድዩ ዝብል ዘካትዕዩ እሞ እንታይ እዩ ዕላምኡ ካብ ኣተናትና እውን ክንጅምር ስለዝተመርፀ እዩ ዶክተር በርሀ
ኩሉ እቲ ዝበልካይ ነጥብታት ምልከቶ እዩ ብዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሲ ከም ምክንያት ኮይኑ ዝሰርሕ ነገራት እዩ ግን ኣብ ታሪክ ተመልሽና ከዓ ክንሪኦ ከለና ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዝተገብረ ቅድሚ ሕጂ ካብ ደገ ዝመፅእ ፀውጢ ካብ ውሽጢ ናይ ህዝቢ ድልት ወይ ምንቅስቃስ ዘይነቐለ ኣይዕወትን እዩ ናይ ወፃኢ ዓዲ ምትእትታው ነቲ ኩነታት ካብቲ ዝነበረ ናብ ዝኸፍአ እዩ ዝወስዶ እቲ ዝድለ ለውፂ ኣምፅን እዩ ብንፃሩ ከዓ ታሪክ ተመልሽና ንድሕርኢና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ዘካየዶ ቃልሲ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ብፀብለልነት ብናይ ተጋድሎ ወያነ ሓድነት ትግራይ ዝተካየደ ቃልሲ እዚታት ህዝባዊ መሰረት ዝሓዘ ስለ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ሶቪየት ምምፃእ ዶ ናይ ኪባ ምትእትታዊ ናይ ገለ ጠጠው ከብሉ ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ዋና መሰረት እንታይ እዩ እንድሕር ምንቅስቃስ ወይ ከዓኒ ህዝባዊ ናዕብ ኣልዩ ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ዝተመሰረተት ኮይኑ ንክዕወ ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ኣዝዩ ብዙሕ ይኸውን ኣብኡ ደይተመሰረተ ምንቅስቃስ ግን ብሕልፊ ብናይ ወፃኢ ንትኩታኩ ትመፅእ ዓይነት እንተኮይኑ ኣብ ፍረ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ኣፍሪ እንተተባሃለ እውን ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣባላሽዩ ነቲ ሙሉእ ኣከባቢ ዝብክል ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ምፍራስ ይደኸት ልዕዳምን
ንኣዝን ናይ ትሕቶ ግን ምናልባት ግልፂ ኣይገበርክዎን ይመስለኒ ሓንቲ ሃገር ንዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ጎነፅ ተመርኪሶም ስርዓታዊ ለውጢ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ለውጢ ክነምፅ ኢና ኢሎም ንዝቃለሱ ንዝዋግኡ ሓይልታት ደገፍ እትበሉ ምክንያት እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል እዩ እሞ ዶክተር ገላድዮስ ይቐፅሉ
እዋ ፅቡቅ ኣነ ሒዘ ኣለኹ ከዓ ዝበልካዮ ሕቶ በረ ብሰፊሑ ይርእይዎ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ትዝበልካዮ ቀደምቶ ዝኸውን ነይሩ ከምቲ ንፈልጦ ንብስነ ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ እውን ዝፈልጦ እየ ኣብ ኤርትራ ንምሳሌ ህዝባዊ ግንባር ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዝነበረ ሓይልታት ይድግፍ ነይሩ ቀደም ቅድሚ ነፃ ምውፃኡ እቲ ሃገር ቅድሚ ለውጢ ምውፃኡ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቲ ግዜ እቲ ንሕና እውን ንድግፎ ነበርና እዩ ኣብ ቅንዕና ተመስረተ እዩ ዝነበረ እዚ ሕጂ ዘሎ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ኣብ ህልኽ ተመስረተ እዩ ድሕሪ ኩናት ባድመ እቲ ሰላም እውን ስለ ዘይተረኽበ ኣብ ህልኽ እውን ስለተኣትወ ቁሩቡን ገዳማዊ ፀሎታት እውን ይህልዎ ክኸውን እዩ ንሱ ብዝብል እዩ እምበር ክሳዓንዲዚ ሽቱእ ክውቅዕ ዝኽእል ነቶም ሓይልታት ዝበሃሉ ዘለዎ ብጣዕሚ ድኹማት እዮም መላት የርእቶ ካብ ኣሜሪካ ፍቐርና ኣፍሪካ እናተወናጨፉ ኸዱ እምበር ከምቲ ናይ ቀደም ንፈልጦ ንሕና ብረታዊ ቃልሲ ካይዶ እቶም ተጋደልቲ ዝበሃሉ ንምዃኑ ሙሉእ ዓለም እውን ጠፊ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ሕጂ መዚ እዋን እዚ የለን ስቕኢሎም እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ላዓን ታሕትን ዝብሉ ዘለዎ እሞ ኣብ ህሊ ክተመስረተ ስለ ዝኾነ ሽቱእ ክወቅዕ ኣይኽእልን ነተን ዓድታት ግ እንታይ ክገብረ ንኽእል እንድሕሪ ይጎተን ኣብ ክንድር ሰላም ዘተኩራ ኣብ ዘይጠቀም ምትሕንፋጥ ወይ ውግ ኣይትብሎ ወይ ሰላም ኣይትብሎ ከምኡ ተባሂለን ጠልጠል ኢለን ክነብራ እየን ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ እዚ ድማ ዓብ ጉድኣት እዩ ዘምፅእ ስለዚ ኣነ እንታይ ኣስሚረላ ኣለኹ ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ብሰላም ተዘራሪቦም ነቶም ዝበሃሉ ዘለዉ እውን ዝግፍዎም ንዕኦም ብምውጋድ ጥዑም ሓሊፎም ንዕኦም ኣወጊዶም ክዛረብሎዎም ይዝብ ዘለኹ ኣነ
ዶክተር መህረት ይሰማምዑ ዶ
ከም ናይ ዶክተር ገላውዶስ መስማዕቲ ገይረ እንታ ጉዳይ ተመልክቱ ኮነ ሓቂ ዘረባ ሓፈሻዊ ርእቶ ናተይ ግን እቲ ዝበለፀ ኩነታት ክፍጠር ድኽእል ክልትኤን መንግስትታት ሰላም መስሪተን ክነብራሉ ድኽእላ መንገዲ ክምስረት ኣለዎ ብድሕሪኡ እቲ ዝመፅእ ናይ ውሽጣዊ ፀገማት እውን ሲ ክፈትሓሉ ድኽእላ መንገዲ ንምድላይ ኣይሸግረንን ይበሃላ ያነ ክፍታሕ ንሱ
እወ እታ ርእቶ ክብላ ዝደለኹ ግን ዶክተር ገላድዎስ እቶም ሎሚ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ካብቶም ንፈልጦም ነባራት ኣንስታት ዝተፈለየን እቲ ናይ ሎሚ ፍረ ዘየምፅን ኣብ ክንድኡ ኣብ ምትህልላኽን ሓደ ንቲ ሓደ ንምህሳይን ንምጉዳእን ንምጭናቕን ካብ ምሕሳብ ዝተበገሰ እዩ ዝብል እዩ ተሓፈሻዊ ገምጋሞም እሞ ይሰማምዑ ድ እየ ዝበልኩ
ኣነተን ምንቅስቃሳት ውሽጠን ስለዘይፈልጠን ብክልቲ ወገን ዘለዋ ብኡ ምክንያት ክኮመንት ክገብርን ዝሸገረኒ ኣይፈልጦምን እየ እንታይ ዓይነት ከም ምኳኖም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለዉ ከም ኣባህላ ግን ታሪካዊ ኣመፃፃን ኣካይዳ ንድሕር ክንምልከት ኮይና እቲ ዶክተር ገላድዮስ ዝበሎ እዚ ቀደም ንፈልጦ ነበርና ፕሮትራክትድ ዎር ዝተናወሐ ኩናት ህዝባዊ ኩናት ኣካይድካ ናይ 20-30 ዓመት ተቃሊስካ ለውጢ ኣምፅኢካ ኩነታት ናይ ሃገራት ክመሓይሽ ክከኣል እዩ ዝበሃል ኣነ እውን ብወገነ ግዜ ዝሓለፈ እዩ ድመስለኒ ሕጂ እዋናት ድመፅ ዘሎ ለውጢ ቅፅበታዊ ዝኾነ ህዝባዊ ናዕብታት
ብኣስፋመዓይነስ ገላ ግልብጥ ካብ ብላቅሞታ ሕቶ ገለ ወገናት ንሕወሓት ወይ ከዓ ተሓሕት ኣብቲ ምጅማር ቃልሲ ዝገበረላ ደገፍ ምስ ሎሚ ንካልኦት ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ዝልግሰሎም ዘሎ ደገፍ የመሳስልዎ እሞ ዶክተር በርሀ ርእቶ ይሃብሉ
ኢትዮጵያውያን ካብ ኤርትራ ተንቀሳቂሶም ዘካይድዎ ምንቅስቃስ ንምንታይ ዓብዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ብናይ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ ገሪላ ዋርፌር ደረጃታት ወይ ከዓ መዕባለታት እንድሕርኢናዮ እውንሲ ኣብየናይ ደረጃ እዩ ዘሎ በፂሑ ዘሎ ኢልካ ምፍላጥ የድሉ ነዚታት ከዓ ሓበሬታታት ኣድላይ እዩ ግን ኢንፕሪንስፕል ኣብኡ ከሎሲ ናይ ወፃኢ ወይ ናይ ጎረቤት ሃገር ሓገዝ ይድልዶ ኣይድልን ዝብል ክትረክቡ የድሊ እዩ ስለምንታይ ካልእ ትረፍሲ መውፅኢን መእተውን እኳ ቦታ ይርከብ ሕሙማት ቁሱላት ምስ ወፃኢ ዓድታት ክትራኸበሉ ትኽእል መንገዲ ብኡታት ዝርከብ እሞ እቲ ናይ ጎረቤት ዓዲ ድጋፍ ኣድላይነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሱ ተደይኮነ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይንካ እውን ክካየድ ይከኣል እዩ እሞ ብክልቲኡ መንገዲ ስ ይኸይድ እዩ ባህላይ
ስለዚ መሳሰሊ ባህላይ ድዮም
እወ ክመሳሰል ከኣል እዩ ግን እንተተረክበ ሲ ናይ ወፃኢ ዓዲ ደገፍ ኮነ መተሓላለፍ ሲ ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ብርቱዕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ምንቅስቃስ ከኣኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዘሎ ናቆብን ካልእ ቦታታትን እንዳተጠምካስ ክስራሕ ከኣል እዩ እቲ መሳርያ እንተካልእ እውንሲ ድሕር ብርቱዕ ኮይኑ ህዝቢ ዝድግፎ እንተኮይኑ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እውንሲ ነቲ መንግስቲ ከዳኽሞን ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ እውን መጥቃዕቲ እንዳፈነወ ብዙሕ ዓወታት ከመስግፈ ክእል እዩ
ዶክተር ገላድዎስ
ፅቡቅ ከምኡ ከም ዝበሃል ኣነ እውን ሰምዐ ብምንታይ እዩ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ንምንፃር ብሕልፊ ድሕር ርኢናዮ እቲ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተጀመረ ብኤርትራ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ተምሃሩ ምንቅስቃስ ካልእካልእካልእ ነይሩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ግን ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ተዓቂብካ ኣብኡ ምስልጣን ገለመለ ዘደንቕ ኣይነበረን በቲ ግዜ እቲ ወያነ እውን ድጋፍ ረኪቦም እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ግን ኣነ ክጠቕሳ ዝደሊ ብሕልፊቶም ካልኦት እናተወገዱ ምስ ከዱ ከም በዓል ኢሃፓ ካልኦት ጀብሃ ወዘተ ብዝምልከት ህዝባ ግንባርን ወያነ ትራይ ዝተርፉ ትከባቢ ክልቲኦም ከዓ ብሓባር እዮም ዝምከትዎ ንደርጊ ክልቲኦም ብጣዕሚ እዮም ተደጋጊፎም ናይ ህዝባ ግንባር ደገፍ ጥራይ ዘይኮነ ወያኒውን ብዙሕ ደጊፍ እዩ ድሓር ምስማዕ በሉ ብሕልፊ ንምሳሌ ሓደሓደ ፅሑፋት ውን ንምጥቃስ ዳዊት ወልደ ግርግስ ከይተረፈ ፀሓፍ ሬድ ቲርስ ብመፅሓፍ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ናይ ጠይሕ ኮኸብ ወፈራ ክካየድ ከሎ መንግስቱ ሃይለማርያም ከይተረፈ ስመራ መፂኡ ብጣዕሚ ዓብዪ ግዙፍ ሓይሊ እዮም ሒዞም ዝመፁበት ግዜ እቲ እሞ እንታይ ይብል ንህዝባ ግንባር ከነሸንፎም ቀሪብና ነርና ኢና ግን ብድሕሪት መፅኦም ዝወቅዑናዮም ወያነ እዮም ዝብል ስለዚ ዞም ክልተ ሓይልታት ብናተይ ርእቶ ተደጋጊፎም እዮም ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ስለዘይደጋገፉ ነሮም ከዓ ንደርጊ እውን ኣይምስዓርዎን ነይሮም እዚአን ክጥቀስ ኣይግባእ ድሓር ግ እንታይ ኮይኑ ነቲ ሓበራዊ ፀላእዩ መሰል ገብስዎ ፅቡቅ ተጀሚሩ ነይሩ ፅቡቅ ርክባት ፈጢሮም ነይሮም ናይ ባድመ ነገር ምስመፀ መገለ መስመፀ ብጣዕሚ ዝሓዘምኩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ክልቲኣቶም ነቲ ሓበራዊ ፀላእ መሰል ገስቦ እውን ነናሓደዶም ተጠማሚቶም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘይ ንደን ይኹናት ኣቴና ማለት እዩ ከምዚ ገርና ክንሪኦ ይግባኣና
እታ ነጥቢ እኳ ኣይትምለስን እንድያ ዘላ ኣነ እንታይ ሓቲተይ ህዝባዊ ግንባር ንትሓሕት ዝደገፈሉ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ንካልኦት ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ዝደገፍሉ ኣብዝብል እውን ርእቶ ክትውአ ሓዲመኩም ነረ
እወ ንሕሪኢካ እያ ቀድማ ኣቢለ እቲ ናይ ቀደም أفكارنا تمسرتها أم متكل تمسرت الجافي تخايد زنبرة لحار زنبرة جينا هاللصي تنهجي أقول لقيم أتيم زلوا أم متكل تمسرته وما مثلاً نكر يقول له أنا نكر دع كونا يخلني
لو تخمت صيغ الدو يخلن أبزبل صعبين وقعت أنك وزجرد قوم كم زغلون تنتنو سبعة علو بتدق عامل عملة منجست إثيوبيا عند حرد أقاب إرتراس جيروم أو إثيوبيا ما تقعد فتيمهم ويكعز خونا نجار سرحت سريهم تمت أطاني ملسا جبرخن هبينا قو خليفة مكوا قدام المستر هاي لمارم أتينا سرحنا سرحنا خنوت سينا خصام والأتيم يوم سلوزي تنكو حرقني على كونانيو دكتور مرها
هو تقولون حاول نحرق خوينا تاع كوابسي هذا جزي برق كم سخن زخيل كتفن تعلم دحين المستر هاي لمارم كم زيلو عيبلن بيكونسي ملسو نهر كفوت معصول لما أتي خوات سيل لحسب كوينو دحان من قصوكو خو من دابليو بتفعي أو أتاتا يكون أنا تحجي ديدلي خمس سخات أولاد الهاس سلام كما سيدخل لهم من قد انتهي دحرينا حانتي تاني مجمرتا دحرنا بعد ما أتي بي بوردر كوميشن تو هذا غسانة أقبري وعلنا بي وقن إرترا دي حقاوي زخونة مريتنا تتحيز الله كاول سولنا كاول نزارة رب زخونة من قد بسلام كما بردخلنا لبليو زياء انتهي انقفات كما بلاتا فتسيمو قلوس أكونن بحر حد وقنات جنكر أخر لانتهي دبل بهاد إرترا بتشد اللواع سنتنا حجر نشتو حجر كتبا حزرون حيديك مو انحر عمتعو بقاتينا انو حكيزيق غير ناسي عمود دعتا كتودع سلزي زبلينا اخن ركب نخيل ويكن قبر نخيل دبل استراتيجي كاوي أكايدا واتحسال سوا ايو دبلو بحاسبات عنو مبار نزاقو دايجا عطوا بالكاس ابنا السلام زر الربن ركباتن بيت ولو هنات عن بوغن منو ما يرد عنين سلزي كاوي يدجمر زي حجي دولور قامت وجنات ترجيهم على ترجيهم 90 متصور عين داري نبعلو سجم أي مثلاً.
alright دكتور جلاديوس.
تقول هذا اللحون لك عيو كاب حاول نلعلون كبار عقيل. زقادة ده في كينات كمت سخيل. زقادة ده شجرك في الطريق عالي. وقرب القوان سجاء كل خناتني رزق أربع جزء ما خنعتو. قال يوم يبلو بدي ترجع جزء الدكتور جيران كأتو فتينهم كيف عتم أتفي عتم. زول لو قدام ما يقرأ جزيخ أزر أنا إياه نايتهم دم حيث زبارو أبيرترات عاقبهم زنبورو نعطاتهم أكال توسن السب حيزوز أتوسن بارلو ناتو تخو ساعت يوم يبهال أبتو ساعت يخاكو ناكوي ناتي ختم الرح نابستبال حقوي ناتي ختم الرح فلوتو كويزي سلازي كلت يوم من قصاد نحزي تتنكي قوام كالا آي تفقم كفتر كالا آي شكر كفتر كالا آي كوي ناتي كفتر يكادي تمام مار أساسي ناي سلام مقدين كن حسب اللوو ده اللخ بحيني أبتنصرتقن حانتي وصيد كل ويفلين ولا حانتي قول أطرع خمس وزخير
زمدر بزي أي تزار زمن زمت سمون كالاي كفال حزنا لكم هنقربنا ساب شعوقنا أغايشنا دكتور برهان دكتور كلاوديوسن أزينا نمسكن مدفنا بارك زازمينا وردو يقعين زترفانا زلو تليفون رئيتوكم مقبلينا تبلاشي زلو أي سرحن زلو كسرحلنا بقاربات أسفان قبر باربزا حايلوم دباش زيطاوتا ناي رايا درفي كسنا بتوكمي صباح سابن رخب مني أفورك إيه لوام لي تدحان حدرو
دبانا حزول زمان
This program has come to you from the Voice of America, Washington.